Bu Amerika ovozi radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 22-fevral yakshanba dasturi. Studiyada men Odil Ro'zaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida. Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. AQSh va Eron tashqi ishlar vazirlari yadro dasturi xususida gaplashmoqda. Amerika yangi mudofaa vaziri Afg'onistonga bordi.
Poisonous ideas can come from almost anywhere. From parents, teachers, friends, preachers, politicians, from the pretty woman.
60 dan ziyod mamlakat vakillari Washingtonda ekstremizmga qarshi kurash haqida gaplashdi.
The entire time my father and my uncles would have been farming We have actually had an embargo in place. It's been over 54 years that we have had.
Kubani yangi bozor sifatida ko'rayotgan AQSh fermerlari Orol davlat bilan munosabatlarning iliqlashayotganidan mamnun. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Al Jazeera axborot kanali Yamanda siyon ko'targan Hutilar tomonidan hokimiyatdan olingan prezident Obid Rabbo Mansur Hadining bayonotini o'qib eshittirgan. Unda Hadi siyonchilarning poytaxt Sanoni ishg'ol etganini hamda hukumatni ag'darganini qoralagan. O'tgan oy Hutilar prezident saroyini ishg'ol qilib, Hadini iste'fo berishga majbur qilgan. Biroq bayonotda Hadi o'zini prezident deb atagan. Unga ko'ra Hutilarning bu boradagi har bir qadami noqonuniy. Siyonchilar uy qamoqdagi barcha hukumat rasmiylarini ozod etishi kerak deyiladi bayonotda. Hadi ham uy qamoqda edi, biroq kecha u ona shahri Adenga qochishga muvaffaq bo'lgan. Hutilar uni qo'yib yuborganmi yo'qmi hozircha ma'lum emas.
This resolution, Mr. President, is overdue. And we regret that despite several opportunities, this has been the first product the council has been able to adopt.
BMT xavfsizlik kengashi hafta boshida rezolyutsiya qabul qilib, hudiylardan eski hukumatni tiklab, Hadini ozod etishini talab qilgan. Hokimiyatdan olingan prezident xalqaro hamjamiyatga murojaat qilib, davlat to'ntarishini tan olmaslikka chaqirgan hamda mamlakatdagi siyosiy kuchlarni Hutilar nazoratida bo'lmagan Aden yoki Taiz shaharlarga da'vat etib, muloqot boshlashga taklif etmoqda.
Our priority now is to make sure this progress sticks. That is why President Obama is considering a number of options to reinforce our support.
AQSh yangi mudofaa vaziri Ashton Carter bugun Afg'oniston janubiga safar qilib, bu mamlakatda qolayotgan 10 ming amerikalik askarni kelasi 2 yilda chiqarish rejasi xususida gaplashgan. Carter Kobul va Qandahorda Afg'oniston rahbarlari va AQSh harbiy qo'mondonlari bilan uchrashgan. Carter amerikalik askarlar afg'on xavfsizlik kuchlarini qanday tayyorlayotgani bilan ham tanishgan. Prezident Ashraf G'ani AQShdan askarlarni tez olib chiqmaslikni so'ragan. Carterning aytishicha, ayni damda Afg'oniston iltimosi o'rganilmoqda. Carter bilan Kobulda uchrashgan prezident G'ani kelasi oy Washingtonda bo'lib, shu masalani ko'tarishi kutilmoqda. AQSh harbiylarini yil oxirigacha chiqarishni rejalagan. Biroq Carter bunga qarshi, u shu haqda yaqinda Senatdagi tinglovda so'zlagan.
The grounds for peace have never been better in the last 36 years. Our approach
Afg'on rahbariga ko'ra, hukumat Taliban bilan muzokara qilishga umid qilmoqda. Hozir buning uchun sharoit har qachongidan yaxshi, deydi u. Turkiya armiyasi Suriyada ko'milgan Sulaymon shoh maqbarasini qo'riqlayotgan turk askarlarni evakuatsiya qilishga muvaffaq bo'lgan. Sulaymon shoh Usmoniylar imperiyasining asoschisi Sulton Usmon 1-ning buvasi bo'lib, uning maqbarasi Suriyada Turkiyaga tegishli hududda joylashgan.
Birinchisi Mürşit Pınar'dan birliklerimiz Suriye'ye girmişler ve süratle Karakozak köyüne doğru hareket etmişlerdir.
Turk rasmiylariga ko'ra tanklar va og'ir artilleriya chegaradagi Kobani shahri orqali Suriyaga kiritilib, maqbarani qo'riqlayotgan 40 askarning Islomiy davlat qo'liga tushishining oldi olingan. Sulaymon shohning hokimi ham u joydan ko'chirilgan. Turkiya bosh vaziri Ahmad Davud o'g'lining aytishicha, maqbara Suriya hududida, Turkiya chegarasiga yaqinroq joyga qo'yiladi. Amaliyot paytida bir turk askari halok bo'lgan. Suriya hukumati Turkiya amaliyoti uchun undan ruxsat olmaganini aytib, operatsiyani qoralamoqda. Damashq qo'shni davlat uning hududiy daxlsizligini buzganini aytmoqda. Turkiya Suriyani amaliyot haqida ogohlantirganmiz, ammo ijozat so'rashimiz shart emas, deydi. Sulaymon shoh maqbarasi Suriyaning Halab viloyatida, Turkiya chegarasidan 35 km narida joylashgan edi. O'tgan yil Islomiy davlat jangarlari bu tarixiy joyni ishg'ol qilishga urinib ko'rgan.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
AQSh davlat kotibi Jon Kerri va Eron tashqi ishlar vaziri Javod Zarif bugun Shvetsiyada uchrashib, Eron yadro dasturi bo'yicha bitimga erishish xususida gaplashmoqda. Tomonlar 31 martgacha kelishishi lozim. Uchrashuv Jenevada o'tyapti. Eron atom energiyasi tashkilotining rahbari Al-Akbar Solihi va AQSh energetika vaziri Ernest Moniz ham o'zaro muloqot qilmoqda. AQSh va Eron diplomatlari va energetika sohasi rasmiylari shu kungacha bir necha bor uchrashgan. Ular Eron va P5+1 guruhi o'rtasida umumiy bitim loyihasining texnik tomonlarini hal qilishga urinyapti. Guruhga AQSh, Britaniya, Xitoy, Fransiya, Germaniya va Rossiya kiradi. Bu o'rtada BMT qoshidagi atom energiyasi bo'yicha xalqaro boshqarmaning xavotir bilan taxmin qilishicha, Eron yadro bobida yashirin faoliyat olib bormoqda. Shu bilan birga boshqarma Eron yadroviy bitimning ayrim bandlariga rioya qilayotganini tan oldi. Ukraina sharqidagi mojaroga aloqador armiya va isyonchilar og'ir qurollarni front chizig'idan chiqarishga rozi. Bu Minskda imzolangan sulh bitimining shartlaridan biri edi. Isyonchilar og'ir qurollarni hududdan kelasi 2 hafta ichida olib chiqishini bildirgan.
Ну, знаете, у нас, например, большие списки есть без вести пропавшие, есть в списках сегодня тех, которые находятся в плену в ЛНР, ДНР, там несколько сотен человек.
Sulhga ko'ra tomonlar asirlarni ayirboshlashga ham kelishib olgan. Kecha isyonchilar Ukraina tomonidan 139 askarni, Kiyev esa isyonchilarga 52 odamni topshirgan. Bu o'rtada Ukraina sharqida mojarodan xoli Xarkov shahrida namoyish paytida portlash yuz berib, 3 odam o'lgan, 15 kishi jarohat olgan. Namoyishchilar sobiq prezident Viktor Yanukovichning hokimiyatdan ag'darilganining 1 yilligini nishonlab ko'chaga chiqqan edi.
So we are talking about additional sanctions, additional efforts. I'm confident that over the course of the next days, people are determined to make it clear we're not going to play this game.
Qo'shma Shtatlar va Britaniya Rossiyani isyonchilarni qo'llab-quvvatlayotganlikda ayblar ekan, unga qo'shimcha sanksiya qo'ymoqchi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri va Britaniya tashqi ishlar vaziri Philip Hammond Londonda uchrashib, shu mavzuda gaplashgan. Washington ayni damda Ukrainani qurollantirish haqida o'ylanmoqda. Rossiya bunday qadam mintaqadagi vaziyatni yanada keskinlashtirishi haqida ogohlantiryapti.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Ro'zaliyev xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida 60 dan ziyod mamlakat vakillari Washingtonda ekstremizmga qarshi kurash haqida gaplashdi. Kubani yangi bozor sifatida ko'rayotgan AQSh fermerlari Orol davlat bilan munosabatlarning iliqlashayotganidan mamnun. Hindiston bosh vaziri diniy erkinlikni ta'minlashga va'da beryapti. Sererada hayot bo'lganmi? NASA mitti sayyorani o'rganmoqda. Shu to'lqinda qoring. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Qo'shma Shtatlar xalqaro jamoatchilikni ekstremizmga qarshi kurashga chorlayapti. Vashingtonda 60 dan ziyod davlat ishtirokida sammit bo'lib o'tdi. Yoshlarning jihodchilar safiga qo'shilishini qanday bartaraf etsa bo'ladi? Shohruh Hamro hikoya qiladi.
So'nggi oylarda dunyo ahli islomiy davlat, Boko Haram va shunga o'xshash boshqa terrorchi guruhlar sodir etgan keng ko'lamli qonli jinoyatlarga guvoh bo'ldi. Bu guruhlarga turli davlatlardan borib qo'shilayotgan yoshlar ko'p. Ularni ekstremizm yo'liga boshlayotgan omillar, muammo o'zi nimadan boshlanadi-yu birgalikda qanday choralar ko'rish kerak degan savollar Oq uydagi anjumanda o'rtaga tashlandi.
Poisonous ideas can come from almost anywhere.
Nafrat bilan yo'g'rilgan g'oyalar har qayoqdan kelishi mumkin.
From parents, teachers, friends, preachers,
ota-ona, muallim, diniy yetakchilardan, siyosatchilardan va hokazo deydi davlat kotibi Jon Kerri. Jihodchilar bugun yangi a'zolarni yollash uchun, propaganda uchun qo'llayotgan asosiy vosita internetdagi ijtimoiy tarmoqlardir. O'tgan oy Islomiy davlat guruhi Yordaniyalik bir uchuvchini qafasda triklayn yoqib, videosini internetda tarqatdi. Yordaniya shundan beri Suriyadagi jangari manzillarini zo'r berib bombardimon qilmoqda. Zo'ravon ekstremizm muayyan bir dinga mansub emas, deydi mamlakat tashqi ishlar vaziri Nosir Juda.
If anyone had any doubt that this is our war as Muslims and our collective war as an international community.
Bu faqat musulmonlarning muammosi deganlar adashadi. Xalqaro hamjamiyat bu baloga qarshi birgalikda chora ko'rish kerak, deydi vazir. AQSh razvedkasi hisobicha Iroq va Suriyada Islomiy davlat safida 20 ming xorijlik bo'lsa, shundan 3400 nafari g'arb mamlakatlaridan. Jihodchilar chetdan odam yollashini to'xtatish uchun AQSh hukumati ishni mahalladan, oiladan boshlamoqda. Mahalliy faollar, diniy yetakchilar va huquq-tartibot idoralari orasida hamkorlik yo'lga qo'yilgan. Katta muhojir jamoalar yashaydigan yo'qsil mahallalarda yoshlar nima bilan mashg'ul? Ular uchun qanday imkoniyatlar bor?
Where there is no order and no path for advancement. Where there are no educational opportunities, where there are no
tartib qonunlar amal qilmasa, ta'limiy dasturlar bo'lmasa, oilalar tirikchilik qilishi uchun sharoit yaratilmasa, fuqarolar adolatsizlik va korrupsiyadan pana joy topolmasa, beqarorlik va tartibsizlik shundan kelib chiqadi. Ekstremistlar ana shunday joylardan odam qidiradi, deydi prezident Barak Obama. Radikalizmning oldini olishda diniy yetakchilarning roli muhim.
I feel pain and I'm shocked by this barbarity of the
21st century Islomiy davlat sodir etayotgan vahshiylik. Jaholatni tasvirlashga so'z ojiz, deydi Oq uydagi sammitda qatnashish uchun Albaniyadan kelgan muftiy Yulli Gurra. Prezident Obama kelasi yilgi byudjetda davlat departamentining aksil terrorizm bo'yicha hamkorlik dasturlariga qariyb 400 million dollar ajratishni so'ramoqda. Obamaning davlat xavfsizligi bo'yicha maslahatchisi Susan Rice.
The United States will launch new initiatives to build the capacity of partners in North Africa.
Qo'shma Shtatlar Shimoliy Afrikada yangi tashabbuslar bilan chiqadi. Mintaqa davlatlariga jangarlar bilan kurashda ko'maklashadi. Kollektiv sa'y-harakatlarimiz qanchalik samara berayotganini sarhisob qilib boramiz. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining shu yil kuzida o'tadigan majlisida ekstremizmga qarshi global choralar va ularning natijasi asosiy mavzu bo'ladi. Shohruh Hamro, Washington.
Hindiston bosh vaziri Narendra Modi mamlakatda diniy erkinlikni himoya qilishga va'da beryapti. So'nggi paytlarda nasroniylarga nisbatan hujumlar uyushtirilganidan keyin Modi hukumati jiddiy tanqidga uchradi. Tafsilotlar bilan Nasiba Tohir.
Dehlida nasroniylar jamoasi uyushtirgan tadbirda bosh vazir Narendra Modi ham qatnashdi. U ozchilik kelatlarini nishonga olish hollarini qoraladi, ularni himoya qilishni va'da qildi.
My government will act strongly in this regard. With this commitment.
Hukumat bu masalada qat'iy chora ko'radi, deydi Modi. Va'da beraman. Barcha diniy guruhlarga azim bu yurtning haqiqiy ruhini namoyish qilgan holda o'zaro hurmat va bag'rikenglik bilan muomala qilishga chaqiraman, dedi u.
And tolerance in the true spirit of this ancient nation.
Bosh vazir va u rahbarligidagi millatchi Bharatiya Janata partiyasi o'tgan yil may oyida hokimiyatga kelganidan beri dinlar aro ziddiyatlar kuchaydi, deydi Modining tanqidchilari. Hindiston aholisini asosan hindlar tashkil qilsa-da, mamlakatda 160 million musulmon ham yashaydi. Nasroniylar ham bor. So'nggi haftalarda Dehlidagi cherkovlarga 5 marta hujum uyushtirildi, binolar vayron qilinib o't qo'yildi. Ba'zilar diniy ozchiliklarga qarshi siyosat olib borilayotgani haqida gapira boshladi. Jamoalar vakillari o'zlarini xavfsiz sezmayotganidan shikoyat qilib, namoyishlarga chiqdi. Shuningdek, so'nggi oylarda yuzlab musulmon va nasroniylarning hinduizmni qabul qilish marosimi o'tkazildi. Narendra Modi hodisani sharhlamagani uchun tanqidga uchradi. Hind rahbariyati ekstremist millatchi guruhlarni to'xtata olmasligi mumkin degan xavotirlar bor. O'tgan oyda Amerika prezidenti Barak Obama Hindistonga tashrifi chog'ida mamlakat muvaffaqiyati dinlar aro ziddiyatlarning zo'rayishiga yo'l qo'ymaslikka bog'liq degan edi. Hindiston rahbari hafta boshida diniy erkinlikka urg'u berib, mamlakat dunyoviyligicha qolishini ta'kidladi.
My government will ensure that there is complete freedom of faith and that everyone has the undeniable right.
Hukumatimiz iymon erkinligini kafolatlaydi, deydi Narendra Modi. Har bir fuqaro majburlanmagan holda dinini tanlash va unga rioya qilish imkoniga ega. Men boshqarayotgan hukumat barcha dinlarni birdek hurmat qiladi. Turli dinlarga teng hurmat e'tibor har bir hindning qonida bo'lishi kerak. Birdamlik kuchimizdir. Tarqoqlik esa bizni zaiflashtiradi, dedi u.
Unity strengthens us, division weakens us.
Bosh vazir Modining nasroniylar uyushtirgan marosimda qatnashishi barcha diniy guruhlarga teng e'tibor sifatida ko'rildi. Eslatish kerak, o'tgan oy Narendra Modi rahbarligidagi partiya Dehlidagi mahalliy saylovlarda jiddiy mag'lubiyatga uchragan edi. Ayrim tahlilchilar fikricha, dinlararo ziddiyatlarning kuchayishi taraqqiyotni shior qilgan partiya tarafdorlarini kamaytirdi. Modi esa seshanba kuni asosiy maqsad iqtisodiy rivojlanish ekanini yana bir bor ta'kidladi. Dehlidan Anjana Pasricha, Washingtondan Nasiba Tohir.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
VOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Vashingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dasturimiz davom etadi. Yanvar oyida o'tkazilgan ommaviy so'rov natijalariga ko'ra, respondentlarning 60% AQShda Kuba bilan to'laqonli aloqalar o'rnatish tarafdori ekanini aytgan. Bu orolga nisbatan iqtisodiy embargo 60-yillarda Jon Kennedi prezidentligi davrida qo'yilgan edi. Uni bekor qiling deb chaqirayotganlar orasida fermerlar ko'p. Kuba eksport uchun yangi bozor. Navbahor Imomova hikoya qiladi.
We grow a lot of non-GMO and
Fermamizda makkajo'xorining eng zo'r navlarini yetishtiramiz. Genetik jihatdan o'zgartirilmagan va qattiq endosperma makkadan ham bor. Ularning deyarli bari eksportga ketadi.
Embargoning bekor qilinishi natijasida Martinning aytishicha sof foyda 15% ga oshishi mumkin. Mahsulotni Kubaga sotish otam 7 uxlab tushida ko'rmagan o'zgarish bo'ladi, deydi fermer.
Otam va amakalarim dalada ishlagan, butun umr fermer bo'lgan va doim embargo amal qilgan. Kuba bozorining AQSh uchun yopilganiga 54 yil bo'ldi.
Kuba oziq-ovqatning 80%ini xorijdan import qiladi. Hatto prezident Obama Kuba siyosatidagi o'zgarishni e'lon qilishidan oldin ham Illinoisda yetishtirilgan mahsulot bu orol xalqiga yetib borgan. Mark Albertson Illinois suvi uyushmasidan.
Prezident Clinton davrida qabul qilingan maxsus qonunga ko'ra qishloq xo'jaligi sohasida embargo amal qilmagan.
Qo'shma Shtatlar Kubaga kredit ajrata olmaydi. Kubaliklar mahsulot sotib olganida naqd pul to'lash shart.
Bu esa bizning raqobat bardoshligimizni pasaytiradi. So'nggi yillarda Kubaga eksport hajmi aynan shu sababdan pasaydi. Iqtisodiy taraqqiyot erkinlik degani.
Paul Johnson, AQSh Kuba qishloq xo'jaligi uyushmasi raisi o'rinbosari.
Kuba bilan AQSh qishloq xo'jaligi nomidan aloqa qilamiz.
Paul Johnson dediki, embargoni bekor qilib Kubaga kredit ajratsa, Qo'shma Shtatlar o'z imkoniyatlarini oshiradi. Ayniqsa orolning qanchalik yaqinligini inobatga olsak.
Tadbirkorlarimiz uchun Kuba yangi imkoniyatlar manbai.
Jonson rahbarligida Kubaga ketayotgan delegatsiyaga kirish niyatida yurganlar anchagina. Jon va yana 75 fermer va tadbirkor orolga mart oyida safar qiladi. Ular orasida Tomas Martin ham bor. Bu uning Kubaga ikkinchi safari bo'ladi. Martin fikricha, kelajakda savdo-sotiq kengayadi, ammo oldinda qiyinchiliklar ko'p.
There's definitely a lot of issues we have to work.
Ayniqsa inson huquqlari masalasida muammolar talay. Men fermerman, shuningdek katolikman. Kubaga borganimda ko'pgina cherkovlar yopiqligini ko'rdim. Bu meni tashvishga soldi. Kubada inson huquqlari dolzarb masala, ammo 54 yil embargo amal qilgan bo'lsa, bu davr ichida Kubada inson huquqlariga oid vaziyat yaxshilanmagan.
It's time to try something new.
Xalqqa yaqinda qilgan yillik murojaatida prezident Obama Kongressni embargoni bekor qilishga chaqirdi. Martin va boshqa dehqonlar esa yaqin orada makkajo'xori va soyani Kubaga sotish umidida.
AQShning NASA fazo tadqiqotlari agentligi tomonidan kosmosga uchirilgan tong raketasi Cereraga yetay deb qoldi. Muz bilan qoplangan bu mitti sayyorada bir paytlar hayot bo'lganmi degan savol qiziqtiradi olimlarni. Shohruh Hamroh hikoya qiladi.
3 2 main engine start. 1 0 and lift off of the Delta 2 rocket with Dawn using
Ikki sayyorani o'rganish maqsadida tong raketasi uchirilganiga 7 yildan oshdi.
So'nggi 57 yilda ilk bor yerdan shu qadar olisda bo'lgan ikki planetani o'rganish uchun raketani safarbar etdik.
Bu ikki manzil Vesta va Cerera. Mars va Yupiter o'rtasidagi asteroidlar kamarda joylashgan. Boshqaruv markazidan turib olimlar fazo kemasiga har bir soniyada yo'l-yo'riq uzatib turibdi. Jumladan qanday tezlikda harakatlanishi, qanday suratlar olishi bo'yicha. Raketa Cereraga yaqinlashgan sari yerga yuborilgan eng yangi rasmlardan biri bu. Ilk xulosa shuki, mitti sayyora muz bilan qoplangan toshdan iborat. Uning orbitasiga kirib, atrofida aylana boshlagach, keyinchalik bu o'zga dunyoning to'liq xaritasini tuzish rejalangan. Cerera tarkibini, bu planetadagi o'zgarishlarni, unda hayot bo'lganmi yo'qmi aniqlashga harakat qilamiz, deydi missiya rahbarlaridan biri Carol Raymond.
One of the interests in body
Quyosh tizimidan tashqarida joylashgan Cerera va shunga o'xshash boshqa muzli jismlarni o'rganishga qiziqish kuchli. Chunki ular boshqa sayyoralar bilan to'qnashganida o'zi bilan katta hajmda suv olib keladi. Shunday ekan, Cerera kabi asteroidlar yerdagi okeanlarimizdagi suvning asosiy manbai bo'lib xizmat qilganmikan? Hozir barcha olimlarni qiziqtirayotgan savol shu.
Whether they were the dominant source of water in the Earth's ocean.
Bundan 3-4 yil avval Vesta protosayyorasida qiziq bir kashfiyot qilindi.
Quite to the surprise of the team.
Olimlarni hayratga solgan narsa shu bo'ldiki, atmosfera bo'lmagani sabab quppa quruq deb taxmin qilingan Vesta sirtida ko'rinishidan bir paytlar ko'lmaklar bo'lgan. Balki bir vaqtlar u yerda oqar suv ham bo'lgandir.
Free water that could have flowed on the surface in the past.
Agar sayyoramizga suv Cerera kabi dunyolardan kelgan bo'lsa, deydi olima, demak ularda ham hayot bo'lganini taxmin qilish mumkin. Tong raketasi Cereradagi muhit hayot uchun mos ekanini aniqlasa, bu gipotezani tekshirib ko'rish uchun yangi missiyalarga yo'l ochiladi. Raketaga kelsak, u Cererada 2016-yilning yozigacha ma'lumot to'playdi, so'ngra mitti sayyorani abadiy aylanishda davom etadi. Elizabeth Lee, Shohruh Hamro, Washington.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Al Jazeera axborot kanali Yamanda siyon ko'targan Hutilar tomonidan hokimiyatdan olingan prezident Obid Rabbo Mansur Hadining bayonotini o'qib eshittirdi. Unda Hadi siyonchilarning poytaxt Sanoni ishg'ol etganini hamda hukumatni ag'darganini qoralagan. O'tgan oy Hutilar prezident saroyini ishg'ol qilib, Hadini iste'fo berishga majbur qildi. Biroq bayonotda Hadi o'zini prezident deb atagan. AQSh yangi mudofaa vaziri Ashton Carter bugun Afg'oniston janubiga safar qilib, bu mamlakatda qolayotgan 10 ming amerikalik askarni kelasi 2 yilda chiqarish rejasi xususida gaplashgan. Carter Kabul va Qandahorda Afg'oniston rahbarlari va AQSh harbiy qo'mondonlari bilan uchrashgan. Carter amerikalik askarlar afg'on xavfsizlik kuchlarini qanday tayyorlayotgani bilan ham tanishgan. Turkiya armiyasi Suriyada ko'milgan Sulaymon shoh maqbarasini qo'riqlayotgan turk askarlarini evakuatsiya qilishga muvaffaq bo'lgan. Sulaymon shoh Usmoniylar imperiyasining asoschisi Sulton Usmon 1-ning buvasi bo'lib, uning maqbarasi Suriyada Turkiyaga tegishli hududda joylashgan. Turk rasmiylariga ko'ra, tanklar va og'ir artilleriya chegaradagi Kobani shahri orqali Suriyaga kiritilib, maqbarani qo'riqlayotgan 40 askarning Islomiy davlatga qo'lga tushishining oldi olingan. Sulaymon shohning xoki ham u joydan ko'chirilgan. AQSh davlat kotibi Jon Kerri va Eron tashqi ishlar vaziri Javod Zarif bugun Shvetsiyada uchrashib, Eron yadro dasturi bo'yicha bitimga erishish xususida gaplashmoqda. Tomonlar 31 martgacha kelishishi lozim. Uchrashuv Jenevada o'tyapti. Eron atom energiyasi tashkilotining rahbari Al-Akbar Solihiy va AQSh energetika vaziri Ernest Moniz ham o'zaro muloqot qilmoqda. AQSh va Eron diplomatlari va energetika sohasi rasmiylari shu kungacha bir necha bor uchrashgan. Ukraina sharqidagi mojaroga aloqador armiya va siyonchilar og'ir qurollarni front chizig'idan chiqarishga rozi. Bu Minskda imzolangan sulh bitimining shartlaridan biri. Siyonchilar og'ir qurollarni hududdan kelasi 2 hafta ichida olib chiqishini bildirgan. Sulhga ko'ra tomonlar asirlarni ayirboshlashga ham kelishib olgan. Kecha siyonchilar Ukrainaga 139 askarni, Kiyev esa siyonchilarga 52 odamni topshirgan. Bu o'rtada Ukraina sharqida mojarodan xoli Xarkov shahrida namoyish paytida portlash yuz berib, 3 odam o'lgan, 15 kishi jarohat olgan. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Rozaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.